ท่านธีรพงษ์พ่อหมั่นผู้อำนวยการสถาบันชุมชนลุ่มแม่น้ำของยืนยันว่าการที่ทางการจีนได้ลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าเทิงแนวแม่น้ำของในเขตมณฑลยุนนานของจีนที่มีอยู่ถึง11โครงการนับจากวันที่1มังกรปี2021เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแรงต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเพราะการลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าทั้ง11โครงการอยู่ทางแนวแม่น้ำของในจีนดังกล่าวได้เฮ็ดให้เขตตอนล่างต้องเผชิญกับภัยแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงทั้งในด้านการประมงกสิกรรมและการเดินเหือรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนในแม่น้ำของระหว่างลาวกับไทยที่ยังบ่ได้ตกลงปักปันร่วมกันอีกด้วยดังที่ท่านธีรพงษ์ได้ให้การอธิบายว่า
ก็อย่างที่รู้กันนะครับเส้นพรมแดนของไทยกับลาวเนี่ยก็คือตามสนธิสัญญาที่ทำตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนั่นก็คือว่าตรงไหนเป็นล่องลึกที่สุดนั่นคือเส้นพรมแดนไทยกับลาวและทีนี้เนี่ยพอน้ำโขงมันเปลี่ยนน้ำจากเขื่อนเปลี่ยนเนี่ยล่องน้ำมันเปลี่ยนแล้วตัวเส้นพรมแดนมันก็ขยับไปขยับมาทั้งที่เราก็ยังไม่ได้มีการขีดเส้นชัดเจนว่าตรงไหนคือเส้นพรมแดนดังนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรมแดนของไทยปัจจุบันกับลาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน
ทั้งนี้นับจากวันที่1มังกรปี2021เป็นต้นมาทางการจีนได้ลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าเซียงฮงจากปริมาณเฉลี่ย 1,200 หา 1,500 เมตรก้อนลงมาเป็น700หา800เมตรก้อนต่อวินาทีได้เห็นให้ระดับน้ำในเขตตอนลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเส้นอยู่ที่เขตสามเหลี่ยมคำที่เป็นชายแดนระหว่างพม่าลาวไทยนั่นปรากฏว่าระดับน้ำได้ลดจาก3เมตรในต้นเดือนมังกรลงมาเป็น 1.84 เมตรเท่านั้นซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการประมงและกสิกรรมแคมฝั่งของแล้วก็ยังบ่สามารถเดินเหือเพื่อการขนส่งสินค้าโดยสารและท่องเที่ยวได้เลยอีกด้วยในเวลานี้ส่วนท่านทศพลวงวานผู้ซอยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยยืนยันว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำของเกี่ยวกับการให้ข้อมูลปริมาณน้ำในแม่น้ำของตอนเทิงที่อยู่ในจีนนับแต่เดือนมังกร2021เป็นต้นมาโดยเป็นการรายงานในตอนเวลา 8:00 น.ของทุกวันโดยเฉพาะการรายงานระดับน้ำในเขื่อนเซียงฮงที่เป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงมาในเขตตอนล่างนั่นถือเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่อยู่เขตตอนล่างแม่น้ำของเพราะจะได้ใส่ข้อมูลปริมาณน้ำจากจีนดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทอทันกับสถานการณ์ดังที่ท่านทศพลยืนยันว่า
ในเรื่องของความร่วมมือที่ขยายไปถึง2ประเทศตอนบนเราก็พยายามชวนมาตั้งนานแล้วนะครับเราชวนมาร่วมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในภาพรวมของลุ่มน้ำโขงทั้งลุ่มซึ่งก็เพิ่งเข้ามาหลังๆนี้เองมีการให้ข้อมูลแต่ข้อมูลก็เป็นข้อมูลท้ายน้ำก่อนออกจากประเทศเท่านั้นตอนแรกก็ให้มาเฉพาะช่วงฤดูฝนหลังจากที่เวทีการเมืองระหว่างประเทศร้อนแรงขึ้นก็ยินยอมให้ข้อมูลมากขึ้นก็เป็นข้อมูลตลอดปีแต่ก็ให้แค่วันละหนึ่งครั้งตอนแฉกโมงครับ
ส่วนท่านเดวิดบราวน์เลขานุการเอกประจำสถานทูตออสเตรเลียที่บางกอกยืนยันว่ารัฐบาลออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจะร่วมกันให้การช่วยเหลือเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของหลายขึ้นเห็นว่าการพัฒนาโครงการต่างๆในระยะที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของโดยเฉพาะก็แม่นการสร้างเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ำของทั้งในเขตประเทศจีนและลาวนั่นหมายความว่ารัฐบาลออสเตรเลียและสหรัฐจะให้การสนับสนุนภาคประชาสังคมเพื่อขัดขันต่อแผนการสร้างเขื่อนอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของเป็นด่านหลักโดยสำหรับในปี2021รัฐบาลออสเตรเลียจะให้ทุนสนับสนุนหลายกว่า500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียส่วนรัฐบาลสหรัฐจะให้การช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติใน4ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ำของก็คือลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามในมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำร่วมกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA